50 languages.
44.
44.
Abends ausgehen.
Излегување на вечер.
Излегување на вечер.
Gibt es hier eine Diskothek?
Има ли овде дискотека?
Има ли овде дискотека?
Gibt es hier einen Nachtclub?
Има ли овде ноќен клуб?
Има ли овде ноќен клуб?
Gibt es hier eine Kneipe?
Има ли овде кафеана?
Има ли овде кафеана?
Was gibt es heute Abend im Theater?
Што има вечерва во театар?
Што има вечерва во театар?
Was gibt es heute Abend im Kino?
Што има вечерва во кино?
Што има вечерва во кино?
Was gibt es heute Abend im Fernsehen?
Што има вечерва на телевизија?
Што има вечерва на телевизија?
Gibt es noch Karten fürs Theater?
Има ли уште билети за театар?
Има ли уште билети за театар?
Gibt es noch Karten fürs Kino?
Има ли уште билети за кино?
Има ли уште билети за кино?
Gibt es noch Karten für das Fußballspiel?
Има ли уште билети за фудбалскиот надпревар?
Има ли уште билети за фудбалскиот надпревар?
Ich möchte ganz hinten sitzen.
Јас би сакал да седам сосема позади.
Јас би сакала да седам сосема позади.
Ich möchte irgendwo in der Mitte sitzen.
Јас би сакал да седам некаде во средината.
Јас би сакала да седам некаде во средината.
Ich möchte ganz vorn sitzen.
Јас би сакал да седам сосема напред.
Јас би сакала да седам сосема напред.
Können Sie mir etwas empfehlen?
Можете ли да ми препорачате нешто?
Можете ли да ми препорачате нешто?
Wann beginnt die Vorstellung?
Кога започнува представата?
Кога започнува представата?
Können Sie mir eine Karte besorgen?
Можете ли да ми обезбедите една карта?
Можете ли да ми обезбедите една карта?
Ist hier in der Nähe ein Golfplatz?
Има ли овде во близината игралиште за голф?
Има ли овде во близината игралиште за голф?
Ist hier in der Nähe ein Tennisplatz?
Има ли овде во близината тениско игралиште?
Има ли овде во близината тениско игралиште?
Ist hier in der Nähe ein Hallenbad?
Има ли овде во близината затворен базен?
Има ли овде во близината затворен базен?